May buntag ka na itong tanan igsoon, Marso 17 na po, Pista, dagong pista ro ni St. Patrick. Happy birthday mga Patrick. Good morning, Sir Jonix. Napalaya ka itong station manager sa DYLA. Sir Chris R., Sir Kaindi, kanyong tanan igsoon, wherever you are, maayong buntag, labi na sa taga Republic of Bohol, maayong buntag, o gingoman di at taga Southern Leyte, maayong buntag. Ang mensahe ni Lord alang kanato niyong adlaw maong naa sa St. John chapter 5 verse 17 to 30 nga medyo wa tuho eh si Kristo sa mga tao nga naminaw niya kay lagi wa man sila motan-aw kang Kristo nga maogyud ang pinadala nga anak sa Dios. Sige sila paabot through the years, through the centuries nga doon na lagi moabot nga Mesiya na ana niabot na, naglakaw-lakaw na, nagawali na. Nakakita na sila sa mga milagro ug sa pamaagi nga ang atong Ginoo magawali. Apan, despite all these things, wa gid sila motuo. Muna giklaro sa atong Ginoo nga siya ug ang Amahan nga tuwa sa langit, usara. Which is true. Usara sila, God the Father and God the Son. Apan, wa nila makita ang misteryo nga si Kristo at the same time, tinuray nga Diyos ug tinuray nga tao. Ang kayusahan sa mahanog anak nga wa magpataka at tupas tagabuhol, wa magjaga-jaga ang atong Ginoo ug sulti ug wali nga wa kay bawang yung Amahan nga dili sugo sa yung Amahan nga dili kabuton usab sa yung Amahan. Nasayod tayong zone. This is the very reason nga no, ang mga tao sa yung kapanahonan gusto mutaral kaniya, gusto pa dakop kaniya, gusto pa papatay kaniya tungod lagi kanang gitawag og blasphemy nga nagpaka-Diyos siya, nagpaka-level siya sa Diyos nga ilang giila. Sayang, makaingon na dagsayang nga naa na silang atubangan mismo ang pinadala nga anak sa Diyos. Ang bugtong anak sa Diyos. At the same time, gipanamkon nga nataw diri sa kalibutan pinagi so sa kababay si Maria Santissima. Ang atong Ginoo o ang Amahan naiusa sa una-una, naiusa sa ilang mga buhat kailagi ang huna-huna o sa atong Ginoong Isus huna-huna usab atong Diyos. Ang mga pulong nga gilitok ni Isus mausab ang mga pulong nga gilitok siyang Amahan. Musaig soon atong usisahon pag-ayo ang atong pagtuo, pagsalig sa labaw magagahom. We cannot see God, but through His own Son, gipadala diri sa kalibutan, kapanahunan, sud sa tulo ka tuig in His public ministry, makita nila si Kristo, mahugoy-hugoy nila si Kristo, madungog nila si Kristo. Kay lagi, mamaning tubag sa gipangandoy, gipangayo sa mga katawhan, thousands of years, tagaay mig leader, tagaay mig hari nga mamakita dinhi sa kalibutan. And finally, the King of all Kings, hari sa tanang hari, Diyos sa tanang Diyos, miabot sa kalibutan. Apan, unluckily, makaingon ta, until today, out of the 7.6 billion people, wa ragani halos moabot og 2 billion ka mga tao ang miila, misimba kang Hesukristo. Manginaot ko igsoon nga kita nga naminaw Kristuhanon, ligunon atong pag-ila, pagdawat, paghimaya, pagsimba ni Hesukristo. God bless, ug padayon sa imong pagtuo.